kadhageenyeef kadubbisnerra. Qophii arraa keessatti dargaggoo reefu barnoota sadarkaa lammaffaa xumurate garuu foormulaa herregaa haaraa uume yookaan kalaqe tokko isiniif dhiyeessina. Wallagga bahaa aanaa sibuu siree keessatti kadhalatee guddate barataa Tolee Fiqaaduu Aagaa mana barnootaa siree sadarkaa tokkoffaatti kutaa 8ffaatti qabxii giddugaleessaa 196 fiduudhaan dorgomee mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa dura kaadamee gudar jirutti achi booda immoo kan adaamaa jirutti sadarkaa lammaffaa barate bara dabree eebbifame. Jaalannetu haasofsiise.
Barataa tole milkaa'ina tokko argattee marsariitii hawaasaarra jiraan seenaa kee argee jalqaba baga gammadde.
Haayyee isinis galatoomaa jechuun barbaada.
Foormulaa herrega haaraa argatee jedha. Maa innat argite sun?
Jalqaba irratti mata dureensaa afaan Ingiliffaatii yoon sittimu barbaade How to find the value of trigonometric function without the use of scientific calculator jedha. Hiiktisaa yoon afaan Oromootiin sittime akkaataa itti gatii trig warra jedhaman kana otoo scientific calculatoriin fayyadamiin akkasumatti harkaan hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Akkuma beekamu gatiin value kun yeroo danuu yoo scientific calculatoriitiin hojjenne yookaas immoo gatiinsaa sun yeroo danuu kitaabilee herregaa yookaan immoo fiiziksii karaa duubaatiin maxxanfamanii jiru yeroo danuu jechuudha. Foormulaan kun namma dalagame kun faayidaansaa sana hambisuufidha. Kan inni gargaaru scientific calculatorii fayyadamuun hin barbaachisu foormulaa namma argadhe irratti akkasumas immoo gabatee value sana karaa duubaa kitaabaatiin maxxansuun illee kana booda hin barbaachisu jechuudha. Akka kanaati.
Maaliif yaadde kana ati?
Tokkoffaa rakkinuma sanarratti mudatu ni jira. Yeroo danuu scientific calculators warri jedhaman kun qormaata irratti neeyyamamanii dirqama immoo warroonni value sign cosine tangent jedhaman kun immoo qormaata irraa fiiziksis ta'ee herrega irratti nafanii isaan kun rakkina isaan achirratti mudatan sana hambisuuf jecha foormulaa kana amma kalaqeera. Lammata immoo foormulaa kana kalaquuf kan na kakaasee manni barumsaa bultii addaanii mana barumsaa seenaa qabu kanatti baradheen waan gaarii tokko hojjedhee ba'uun qaban jedhee waan ittiin mana barumsaa kana sirriitti yaadadhu achumaanii tattaaffii koo nan eegalee sana booda amma kunoo gaafa waraqaa irra ganaa kennamutti sanarratti hojjechaan ture jechuudha.
Kanaaf egaa amma ijoolleen kaalkuleetarii sana bitachuu hin dandeenye yookiin argachuu hin dandeenye. Qormaata irrattis fudhatanii seenuu waan hin eeyyamamneef akka isaan kanaan gargaaraman yaaduu keeti jechuu.
Yes, faayidaansa inni guddaan sanadha. Gabatee sanarree karaa duubaa maxxansuun hin barbaachisu. Lammata immoo yaaduma saayinsii keessa jiru. Saayinsiin amma waayee weevii kun waan baay'ee ilaallata. Akkaataa itti reediyoon kun ittiin hojjetan weeviidha. Haaluma itti yeroo ammaa kana hawaa kana qorachuun irree wantoonni akkasii bifa weeviidhaan sanuma qorachuuf illee keessa deemanii maal akka fakkaatu sana qorachuuf illee waan gaariidhaan jedha foormulaan kun.
Gaafa kana jalqabde ati kutaa meeqa barta jechuu?
Kutaa 11ffaa xumureen ganna bara darbe jechuudha. Manni barumsaa bultii addaa ganna barattoonni maatii biratti akka boqotan godha. Ganna sababii dubbisnuuf qormaanni biyyaalessaarree fuuldura sababii jiruufi. Otuman dubbisu yaanni isaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa maal jedha sequence and the series jedha qophiima barattaanuu fi sana dubbiseen gaafanii kana maal ta'a yoon gara tirigii sanatti deebise jedhee isan kutaa 11ffaa boqonnaa 3ffaa irratti baradhe waa'ee trigonometric function kana gaafan deebisee isa sanaan hojjedhu gara foormulaa kanaatti irree ba'uu danda'e jechuudha.
Dandeettii addaa gosi barnootaatti hin qabdu maal?
Fiiziksii illee dandeettii sanan qaba. Akkasumas barnoota kamiyyuu tuffadhanii maatiksii sirriitti nan jaalladha. Akkasumas barnoota keemistirii hunduma irratti dandeettii nan qaba.
Waan kana qorattee bira ga'uudhaaf akka barataa kutaa 12ffaa jiru tokkotti wanti si gargaare maal?
Jalqaba akkuman yaadirimeessaa dhiyeessee foormulaawwan tokko tokkotti dhufeeni barsiisaa mana barumsaa bultii addaatti barsiisan barsiisaa Margaa Amaaraa kan jedhamanitti nan ergee isaan yaada tokko tokko naaf kennanii achumaanii ilaali jaa kutaa 12ffaadha qormaataaf qo'achuun ni jira kana biraan immoo kana hojjechuun ni jira. Isaan yeroo isaanii dabarsanii iddoo hanqina qabutti isa kana sirreessinaan jedhu ofii isaaniillee edishinii isaa kan kanas ta'ee akkasumas yaadawwan sirrachuu qaban hedduu na gargaaranii ji'ashanii oliif ergi ilaalanii gara dipaartimentiitti dabarsanii dipaartimentiin mana barumsaa keenyarree miseensota dipaartimentii sanaa uffaana ta'anii naaf ilaalanii waannan sirreessuu qabu semisteera tokkoffaa gaafan kutaa 12ffaa baradhu erga xumurree naaf kennanii yeroo boqonnaaf semisteera sana gara manaan galuu dogoggora isaan achirratti kana sirreessi jedhanii naa kennan achirratti sirreesseen sanaan booddee gara isaanitti deebisee achi gara yuunivarsitii saayinsii teeknoolojii Adaamaatti naa ergan jechuudha.
Maaliif gara yuunivarsitii Adaamaatti erguun barbaachisa?
Waanti kun yaada haaraa ergi ta'ee namoonni iddoo sana jiranii lammiileen alaarree kan iddoo sanatti dhufanii barsiisan ni jiru. Akkasumas immoo namoonni dhimma herreegaa irratti bal'isanii hojjetan qorannoo garaagaraa hojjetan iddoo sana sababii jiranii fi akkasumas immoo warroonni applied mathematicsiin iddoo sana sababii jiru isaan sun illee bal'isanii yaada kana dogoggorasaas ta'ee akkasumas immoo kanaan dura yaanni akkasii weebsaayitii garaagaraa irra jira jedhanii walumaan faana qorachuuf jechaa iddoo sanatti ergu yeroo danuu kana dura illee barattoonni foormulaa akkasii ni qaban jiru. Irra caalaa isaantu waliin ta'anii hojjetu mana barumsaa bultee addaa kana faana jechuudha.
Kanaaf dhumarratti foormulaan kun kan kee ta'ee jechuu?
Eeyyee dhumarratti ergii isaanis qoratanii yaadawwan karaa garaagaraa barreeffamaanis ta'ee akkasumas immoo haqeen ufikoos akka prezenteeshiniitti dhiyeesseefin ture bal'iseerree fooyya'u qabu erginaa kennanii booda dhumarraa difeensi PhD fi dhiyeessan faana naaf qaban sagantaa prezenteeshinii sana achirratti dhaqee dhiyeesse lammiiwwan biyya alaa sunirree koomentii gaarii naa kennanii fiidbaakii isaanii yuunivarsitii sanaaf kennaniin immoo yuunivarsitiin waraqaa ragaa naa kennanii akkani lookaal joornaalii akkasumas immoo intarnaashinaal joornaalii irratti illee maxxansu rikoomendi na godhanii turanii isaan kan koo ta'ee naa mirkaneessanii jechuudha.
Afaan maaliin dhiyeessitu?
Kanaan dhiyeessi afaan Ingiliffaatiin ture.
Amma gaa maatirikii fudhatteetta kutaa 12 qormaata maal argatta?
Safara kana hundumti hin beekaa qabxiin akka eegne miti keessattuu citii duuba isaa jiru beekullee baadhu akka ilma Oromoo tokkotti gaafa yaadu dhugaaf taanaan qabxiin nuti eegne qabxii sana miti aankoollee akkan qabxiinni akkan eeggadhe miti garuu sanumaanillee qabxii gaariin fidee 555 fedeen ture.
Amma eessa seenuudhaaf yaadaa jirti?
Kaayyoon koollee biyya alaatti barachuudhaaf fiildiiwwan ani barachuu barbaadu akka carraa ta'e biyya keenya keessa waan hin jirree fi aerospace engineering kan jedhu yuunivarsiitiin biyya keenyaa tokkollee barsiisu carraa sana immoo ammaaf argachuu sababii hin dandeenye fi ammani furmaata an qabu iddoo kanatti yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa galeen iddoo sanatti kompiiter saayinsii injineeringii kan jedhu fiildii bareedaadha akka yaadutti isa sana achitti barachuun barbaada.
Biyya alaa dhaqee maal barachuun barbaada jette?
Aerospace engineering kan jedhu dhimma hawaa irratti kan qoratu jechuudha. Barachuun barbaada maalii fi tokkoffaa haalumti biyya keenya keessatti gaafa laallu qorannoon hawaa sadarkaa 0 irra jira jechuu nan danda'a. Lammata immoo wanti hawaa kana wal qabatu dhimma Oromoo faanallee yeroo itti wal qabatu ni jira. Fakkeenyaaf dhaha Booranaa yoo fudhanne qorannoowwan garaagaraa irratti ammammaa hedduu adeemsifamee jiru inni suni. Dhimma wannoota hawaa keessa jiran garaagaraa wajjii wal qabata isa sanarree qorachuu nan barbaada. Maaliif ani kana durarree asoosama tokko barreessee nan jira yaa'u maxxanfamuu baatu iyyuu sababii hanqina maallaqaatiin akkasitti kaa'ee jira. Dhimma afaan Oromoo kanas nan dubbisa kitaaba seenaa gaafan dubbisu dhaha Booranaa kana nan arga durumaa kaasee inni kun immoo hawaa faana sababii wal qabatuu fi waan hojii garaagaraa wajjii wal qabatuu fi sana bal'isee qorachuu nan barbaada. Ammaaf garuu sababii. Carraa sana hin arganne gara fuulduraa yoo carraa hin argatte gara sanaatti deebi'u illee na yaala jedhee yaadeen jira.
Waan garaa koo keessa jiraa yoon dubbadheen barbaada jettu maayin?
Jeneraal Taaddasaa Birruuni nama baratetu mirga isaaf farmachuu danda'a akka jedhanii lammiilee Oromootiin ijoollee Oromootiin cinaa baradhaa jechuun barbaada. Kana malee immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas immoo diyaasporaan biyya alaa jiranii. Ijoollee Oromoo sababii hanqina qabeenyaatiin akkasumas immoo maallaqa garaagaraa dhabanii daandii irratti kufanii akkasumas immoo barnoota isaanii addaan kutanii jiraniin deeggarsa garaagaraa akka kennaniif hin barbaada. Barattoota Oromoo carraawwan barnoota biyya alaa argachuuf illee fakkeenyaaf kaffaltii garaagaraa kan onlaayinii kaffalamu sanarree amma yeroo itti hanqina isaanii qabnu jirra qoramuudhaaf illee nama nuu kaffalu dhabnee isa sanarree akka. Ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kireditiis ta'ee karaa garaagaraa kaffalanii akka gargaaran aansa koo dabarsuun barbaada.
Barataa Tolee Fiqaaduu Aagaa. milkoomina argatteef baga gammaddeen jedha. Gaaffiif deebii kanaaf hedduu galatoom.
Warri VOA naaf seertanii carraa kana naa kennu keessaniif guddaa isinan galateeffadha.
Yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaarraa waa'ee kanaa hayyuu dubbisne ni qabna dhaggeeffattoota keenyaa kibxata dhiyeessina. Ammaaf nagaatti. The Voice of America.